bar horonaan addunyaa wareersanatti namu kan beekuuf homqabu wal qarqaaruu jira. Ijoolleen Oromoo Ameerikaa jiranillee godin keessa dhufan Wallaggadiya aanaa Ebanootii fi Shawariya aanaa Gindebareetii fi Abune Gindebareeti. Akkumatti vaayirasii koronaa kanarra dandamachuu danda'uuf jedhaniitiin yoo walitti deebisan birrii miliyoon 3 taatu walitti bu'uraniif naa kor malkaatti koree qindeessitu keessallee nam dubbise oduu lamaan walitti qabee nu erge.
Yeroo weerarri vaayirasii koronaa akka Itoophiyaaf addunyaatti hammaachaa deemuun jireenya namoota hedduu gaagaama keessa galche kanatti qaamoleen hawaasaa garaagaraa biyya keessaaf ala jiraatan lammiiwwan isaanii deeggarsa barbaadan bira dhaabbachuuf tattaafataa jiraachuu himu. Dhalattoonni godina Wallaggaa ba'aa aanaa Ebantu biyya Ameerikaa jiraatanis isaan tokko ta'uu himu. Deeggarsa maallaqaa birrii 1,300 caalu walitti qabuun gara aanaa Ebantuutti erguu isaaniiti. Barreessaan dhaabbata wal gargaarsaa Ebantu Self-Help Opportunity Issoo jedhamu obbo Taarikuu Lammuu Fayyisaa Ameerikaa kutaa biyyaa Minneapolis irraa kan dubbatan deeggarsa kanaaf waan isaan kakaasee fi deeggarsa gara Ebantuutti ergan ilaalse akkas jedhu.
Kan nu kakaase lafti Ebantuu jedhamu kun gara ba'a Wallaggaatti argamti. Xiqqoo ishee giddu galeessa fa'aatti fagaataa daandiin fagaataan jiru. So uummanni naannoo sana jiru baay'inaan akkasadha. Manumti yaalaallee ga'eessi hin jiru. Kanaaf jennee dhalattoonni naannoo sanaa dhufnee jechuun addunyaa madda addaa irratti faffaca'anii jiru. Walgeenye maal gochuu qabnaa isa jedhu irratti jechuun yeroo baay'ee walitti dhufnee mari'annaa. Waan dhimma kanaaf immoo 40 kan ta'u maal gochuu qabnaa isa jedhu maallaqaa maddisiisu sana murteessinee maallaqaa walitti qabnee maallaqaa qarshii Itoophiyaatti 1,336,950 akkaawuntii achuma naannoo isa maqaa nama 3 bananii ka'anitti galii goone maallaqa kana ammaaf wanta baasanii itti fayyadaman nuti bakkina jiru 1,2 baasanii isaan wanta irra oolchuu qaban jechuudha. Rakkina mana yaalaadhaaf isaa ta'u namoota uummata harka qalleeyyiidhaaf wanta adda addaatti gochuufis ta'ee isaanitti waan keessa jiranii baala keessa jiran ilaalanii murteewwan kan isaaniidha isa jedhu sana nuyis murteessine maallaqni kun al takkaatti itti qabamee garuu gargaarsi kun itti mafuufa jennee jennuun abdan.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Ebantuu obbo Xilaahuun Gaashaa Teessoo deeggarsa dhalattoota Ebantuu Ameerikaa jiraatan irraa eegame jedhame ilaalchisee akkas jedhu.
Qarshiin kun maatii fi dhaloota aanaa Ebantuu kan ta'an kan biyya alaa jiraatanii jechuudha. Deeggarsi kun kan taasifame dhangala'ee jira garuu hojiitti hiikamne hin gammaddi garuu hojiitti kubbiranii mari'ataa jiru. Amma karaa warri jiru ammatti dhibeen koronaa jedhamu kun biyya keenyatti galee baay'ee sadarkaa yaadisaarra hangeenya aanaa keenyatti nyaatanii manneen kan maatii harka qalleeyyii ta'an jechuudha. Kanneen kun gaafa hojjetachuu yookaan ba'anii galuu hin dandeenye yeroo sanatti yeroo rakkootti haa fayyaduuf jechuudha. Karoorri intanii kana.
Haaluma wal fakkaatuun dhalattoonni godina Shawaa Lixaa aanolee Gindabaratii fi Abunaa Gindabarat biyya keessaaf biyya alaa jiraatan gama marsariitii hawaasaa fayyadamuudhaan deeggarsa walitti qaban aanolee kanneeniif gumaachuu dubbatu walitti qabaan koree deeggarsichaa obbo Amanuu Dhaabaa.
Adataa naannaa kamirraa yoo baratee baha dhaloonni baratee bahe. Uummata isaa yaaddachuun yeroo gaariis yeroo yeraa ta'ettis uummata yaaddachuun dirqama nurra jira ture. Hanga yoona namoonni nu dura turan ma yaalu nuti egaa amma haala teeknoloojiin haala nu mijeesse ijoollee faana karaa adda addaa oduma haasofnu gara telegiraamiitiin akka garee kana uumnu mari'annee gareen kun guyyaa tokko uumamee torbee tokkotti gara nama 2,000 miseensa yookiin gara garee kanaatti ida'ame achii baasee waa'ee dhimma. Balaa kanaa fi wantoota barbaachisan uummata aanaa kanaa yaada hubannoo uumuu jedhu irratti hubannoo uumne immoo hojjataa yaalaatiif wantoota ittiin dhukkuba koronaa kan ofirraa ittisan dhiyeessuu irratti itti aanee namoonni harka qalleeyyii ta'an immoo sababa kanaan akka hin dhufnee fi wanta barbaachisu goona jennee mari'anne dhaabbannee hojii hundumaa hojjataa jirru gareen baay'atee namoonnis buusii walitti buusuu qaban asumaan wanta barbaachisu horii adda addaa dhaabnee bittaatti gallee bittinnee maal jenna dhumaa mari'annummoo yoo gareen kun addaan waanuma gabaabaa kana hojjatee bittinu faca'uun qabu waan jedhu yaada gareedhuma keessaas koree keessaas ka'e irratti mari'annee fuulduraaf haala seera qabeessaan dhaabbata. Wal gargaarsaa wayii akka taa'u mari'annee sallitti deemaa jirama. Misooma aanaa kan lamaanii irratti illee akka hirmaannu fuulduratti.
Ammami kanaan dura kan gumaachitan aanolee lamaanii fi ammas wanti karaarra jiru jiraa jedhanii eessaa dhufaa jiraa amma yoomiitti immoo qaqqabuu danda'a.
Walumaa galatti gareen kun maallaqaan walitti qabee naannoo 2,100,000 meeshaadhaanis immoo namoonni waan akka sanitaayizarii waan akka saamunaa ittiin harkatti kan baay'eetu gumaachani namoonni isaan faana walumatti gara lama akuma ipashani tu walati kabame kana ke tamo ana debaratif mesha yala pojata yala tsaya da mufi midan debalate walumat gara karshe ne lokal sportin wa ambitame ana buna debaratif kuma cinera itisabala kif kendine midan nyata mesha yala wajira fayya ana buna debaratif galita ana debaratif so ana wal fakkat midan ifi meshata yala mana yala tita angkana na 2 million to sportin wantel mama mutu sami tumache kone ana lachu tajajila hospital berarti kita hospital tipis nando kumati pashani ti wantel mama mu mesha le itisa corona virus ti polan kumache ne raya chu dabalate mesha ala tu fajiru ala to tu ana le kenya lamani america europa giranira walati kabame mesha nando dollara kuma ripalama option tamatti chekuna 9 million torbati je pura gara berikenya tijirru amma yero atina gafattu kana jibuti gaira meshich garen kun ya untam ne amma busi busa jirra daballe amma le yeplabata ti sunte mna je choda phone ri
director hospital oli galagin dabaret obodam to gemechu digisa sanka kamila se akas jedani jiru
meshale su meshahe dura anale damani fu kodani wagira fanya anale damani ze grupu dabalata nimmo consulate wan hospital nya fi dadti tara wata inde garani nisha dimumati sha tokko kana sani fira thermometry tre frashi samuna mo wan dadda koricho to kesa santo takka sestra kaso nisha le ala da tajabilan tanaka bilavi maski surgical maski chuda N95 ti nisha le hedu da kana sani de garani wala magana nando karshi nando kuma dibashani oli da kana sani de garani
university wala gas namote ro corona kana trakinaf sat lamanjed magala ne kamte ke sejratan ibajaf shanta macalani ዲግስምን አኛታፍ ዘይታኪን ኑዳፍ ከሩፈቴ ሀርነ ጅጁን ሰከለኮብስ ኢትዮጵያ ጫምሳድግ ደሚተኩ በረኩም ለማፍቁለ ለመት ነሞተ ዲበለመጫለኒ ዲግስምን አኛታፍ ዘይታታይ ሱቤክ ሰይጅራ ፖለቲካ ባንኮሬ ዲግስቻ ዶክተር መልካሂካ ኢመከነረ ተከስጀዱ
ናኖ መዛላተና ሰርቬይ ጀጌፈነን ናማኩማ ኢቱ ተከረ ደገሰበርባዶ ደፈነርገነ ማርሳጀር ገባከና ሪሶርስ ዩኒቨርሲቲ ለፊት አፈርካ ቀቡ ፊታፊ ከወሊት ቀምነ የሮሊት ፊኖ ምናኒ ያኩፍነ ታሱ ኪሎ ሰደማውልት እቹ ለኮሬሽንሰ ዘይቲ ንትሪሰ ዲቲኒ ዳራናሚ ናነሪ በለማዊ ተፈኒ ፍረተኒሮ ወፈታኒ ሞሞልት ኩሱ ወም ዘክፈ በዘላን ማዲበጃ አፍጋደኒ ሸኒ ከመከኑ ፊዲ ማቴሪያል ሬዲ ጎነ ታኒ ዝሙ ጉያ ፍደ ጉዴቲ ሰላምስ
ታሪ ሰገለ ሚልካፍ ናኮር መልካ አምቦራ ቢኦ